galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa galab arbaca ah bisha July waa 26 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anwaa ismaaciil xuseen farjab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo markii u horreysay ka hadashay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee qalbi dhagax.
heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda o n f inay daktar ku yihiin amniga labada dal, meelna lagu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jira.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mid ah shakhsiyaad lagu xusay war ka soo baxay dowladda oo lagu sheegay in ay saxiixeen heshiis lala galay Itoobiya ee sharciga ka dhigay dhiibista. Cabdikariin qalbi dhagax.
bismillahi raxmaan raxiim. rudan waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta ka soo baxay, intii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan oo aan aad iyo aad maaragtay loola yaabayaan u arkaa.
qodobada 8-da oo heshiiska ku qornaanay dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka xuduudda ee labada gobol ee dagaalku uu ka dhacay. colaadaa sidii loo dami lahay sidaysan usoo laabanahayn, marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
90 faraasta xamar towlan iyo tuur cadiya mayada lama qabtiyeystaan lacag laintu sida dahab la ii tuuro lagta dabaajiroo wada tifina kiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon sijoonkalu jiraabaayay.
hubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa arbacada maanta lagu gowracay deegaanka Lamu ee dalka Kenya. gudoomiyaha kawniga Lamu Gilbert Kitio ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka Silini Mashambani, halkaas oo 3 ka mid ah lagu dilay. qofka soo haray ayaa gudoomiyuhu sheegay in lagu dilay tuulada Bobo. falkan waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab ee saldhigiisu yahay dalka Soomaaliya. afhayeenka ururka ee dhinaca howlgallada military ayaa sheegay in ururku uu falkan ka dambeeyey isaga oo tirada dhimashadana ka dhigay ilaa 5 qof. wararkan oo ay qoreen wargeyska The Washington Post iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankan bil ka hor lagu gowracay ilaa 12 qof oo kale. gudoomiyaha Kitio ayaa sheegay in 30 qof oo aad u hubaysani ay guri-guri u galeen iyaga oo dadka ay raadinayaan magacyadooda ku dhawaaqaya kadibna inta ay la baxaan dilaya. gudoomiyaha Lamu Gilbert Kitio ayaa intaas ku daray in dadka weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka militariga ayna wateen qoryaha AK-47. sida ay wakaaladda wararka ee Reuters qolayso, booliska ayaa goobtii dilku ka dhacay soo gaaray kadibna waxay halkaas ka qaadeen miidadkiisa.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii u horreysay ka hadashay go-aankii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ururka o n f loogu dhiibay dowladda Itoobiya. war saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa uu abaabulay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax falal lidi ku ah amniga dalka oo in muddo ahna ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab. shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale la hor keenay sida qoraalka lagu sheegay nuqulka heshiisyo ay dowladda federaalka Soomaaliya la gashay dowladda Itoobiya ee 7 June 2015, kaas oo dhanka Soomaaliyana uu saxiixay wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii Xasan Sheekh Mahad Maxamed Salaad.
kuuriyada koonfureed ayaa qorsheynaysa inay keensadaan hanaan cusub oo difaac oo Maraykanku sameeyey oo dheeri ah, taas oo kursi qaadaysa xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya. wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday in 4 gantaal oo cusub oo hanaanka difaaca loo yaqaan TAD in lagu hareer rakibayo 2 hanaan difaac oo hore loogu rakibay beer golofta lagu ciyaar jiray oo ku taala magaalada Seongju oo Koonfurka ka beegan Seoul. Hanaanka difaaca ee TAD waxaa sidoo kale kasoo horjeeda dalalka Ruushka iyo Shiinaha kuwaas oo u arkay in hanaankani uu yahay mid aad u awood badan oo waliba halis ku ah amnigooda.
Dawladda Mareykanka ayaa soo gabagabeysay barnaamij ka hor istaagayay carruurta ama dhalinyarada aan sharciga haysanin in la musaafiriyo una ogolaanayay inay ka shaqeystaan waxna ka bartaan gudaha dalka Mareykanka. Saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaan DACA ayna ka faa'iideysanayay 800,000 oo qof aan u aqbali doonin codsiyo cusub. Madaxweyne Donald Trump ayaa ansixiyay qorshaha lagu soo gabagabeeyay barnaamijkaas, yeeshee waxaa ku dhawaaqay ilaaliyaha qaranka Jeff Sessions. DACA dib ayaa loola laabtay, ayuu yiri Sessions. Talaabada Trump ayaa meesha waxa ay ka saartay amar madaxweyne oo 5 sano ka hor soo saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Dibadbaxayaal ka soo horjeeda go'aanka maamulka madaxweyne Trump ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Washington DC, Los Angeles, New York, Denver iyo magaalooyin kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dawladda Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dhiibitaanka muranka badan dhaliyay ee Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF, iyadoo sheegtay inuu ahaa mid loo maray sharciga. Dawladda ayaa sheegtay in Qalbidhagax uu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab una ka tirsanaa ururka ONLF. Hadalkan ayay dawladdu ka soo saartay kulan degdeg ah oo ay golaha wasiiradu maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Shir aan caadi ahayn oo ay maanta golaha wasiiradu ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha amniga, gaar ahaan sargaalkii ka tirsanaa jabhadda ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ay dhowaan dowladda federaalku ku wareejisay dowladda Itoobiya. Kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee lagu falanqeeyay kulanka golaha wasiirada.
Maanta waa taariikhda 6 September 2017. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhigaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhexwaday dalka gudihiisa, xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiirada inay ka doodaan, falanqeeyaan, eegaan dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan. Wasaaradda Cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhageystay oo golahu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya. Golaha waxaa la horkeenay 900 heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Itoobiya ee 7 June 2015, kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxeexay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Mahad Salaad Maxamed Salaad ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskana ayaa uu aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna loogu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
Injineer Yariiso ayaa sidoo kale sheegay in golaha wasiirada la horkeenay heshiis la saxeexay 2 May 2016, kaasoo muujinayay heshiis ay xilligaasi wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsanaa inay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal. Heshiiskaas ayuu sheegay wasiirka warfaafinta in dowladda federaalka dhinaceeda uu u saxeexay wasiir wakiilkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta maxamed jaamac mursal geelle iyo cabdikariin xuseen guuleed waxaana uu heshiisku ahaa in labada dowladood ay si wada jira isaga kaashadaan ururada argagixisada oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin al-shabaab iyo onlf ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta ayaa saxaafadda u akhriyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta looga hadlay
in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qasanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabadgooda noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loo ogolayn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee onlf isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi downa la lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka cayaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dowladda federaalka soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee jabuuti kenya ethoobiya burundi iyo uganda ay si hagar la-aana uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka ethoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabadgooda noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda onlf ay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxaa reeban isla markaasna mamnuuca in jamhuuriyadda soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka lix dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka toddobo qodob ugu dambeeya xukuumadda federaalka soomaaliya waxay dib u eegis ku samaynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyotir loogu sameeyo wixii galoolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka
dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan dowladda itoobiya ku wareejisay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ururka onlf taasoo noqotay hadalhayntii ugu badnayd ee muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaybaha kala duwan ee bulshadu isla dhex marayeen waxaana sidoo kale arrintani ay noqotay tii ugu mugga weyneed ee lagu falanqeeyo baraha bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba sida lagu xusay war saxaafadeedka dowladda waxaa heshiiska la saxeexay 2 May 2016 heshiiskaas waxaa dowladda federaalka ah u wada saxeexay wasiirkii hore ee boostada iyo isgaadhsiinta mudane maxamed jaamac mursal geelle iyo weliba mudane cabdikariin xuseen guuleed wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee ankara ee dalka turkiga kula xidhiidhay cabdikariin guuleed wuxuuna weydiiyey heshiiskaasi
bismillahi raxmaan raxiim rudwan waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta kasoo baxay runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aada u cajiib badan go-aan aad iyo aada maaragtay loola yaaba ayaan u arkaa maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalab ay runtii dowladda gashay oo muwaadin soomaaliyeed maaragtay loo gacangeliyo cid kale qalabkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan laakiin waxaan u arkaa inay qalab kaloo ka weyn oo inay galeen baan u arkaa
waayahay cabdikariin qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in onlf iyo ururka al-shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah
walaal aniga iyo anoo matelaya dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed ee ethoobiya heshiis aan labadii bishii
may aan kala galna 2016 waa jira, laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis qufsheeyay kuna saabsanaa colaad qabaa'il ka dhacday xuduudda labada dhinac. Colaadaasi u dhexaysay labada qabiil ee Habar Gudi iyo Ogaadeen oo aan arintaas ayada ku xasilinaynay. Midda labaad, heshiiskaasi anigu waxaan ku matalayay, aanan ku galay magaca dowlad goboleedka Galmudug oo markaas matalayay, ee anigu marna kuma aanan matalaynay. Heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalka ee Soomaaliya, uma soo qaadin, umanaba soo qaadi karin. Midda saddexaad, anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaanka haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka OLF uu yahay urur argagixiso ah haba yaraatee ma jirto. Weliba Ridwan waxaa xusid madan in laba maalmood muddo aan ka yarayn aan xaqad u heshiiskii iyo wadaxaajoodkii uu naga galay arintaas ku saabsan ururka OLF iyo inuu argagixiso yahay. Anagu waxaan ku adkaysanay ururkaasi argagixiso uma naqaano, argagixiso waayana ma dhihi karno. Runtii markaan hadda kuu sheegana anigu ururka OLF waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama ayaan u aqaanaa, argagixisana uma aqaano. Sidoo kale waxaanan u aqoonin ururkaasi in uba la yidhahdana uma aqaano. Waxaan u aqaanaa OLF urur la yidhahdo inuu yahay meel ururka OLF inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay go'aankeeda lagu gaaray dowladii hore Soomaaliya iyo haddaba waxba yaraatay ma jirto.
Kasokow arrinta OLF ma jiraa wax heshiis ah oo xataa idinkoo maamulka Galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo haysto ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa?
Haba yaraatay, horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka ee Soomaalida Itoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayn. Heshiis alaam miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oo ay sheegeen oo ay falanqeeyeen ay ka faalloodeen ayuu ahaa. Haba yaraatee meel aan heshiiskaas uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dembiilayaal isdhaafsano iyo inaan maaragtay dad maxaabiis isku celina haba yaraatee ma ku jirto, mana jirto. Aniga waxaan rabaa mowqifkeyga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo. Mowqifkeyga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada Soomaaliya oo anigii aan saxiixaya haba yaraatee heshiis u xalaalaynaya dowladda Soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go'aanka maanta ay qaateen u xalaalaynaya haba yaraatee inuusan ahayn shuqun uusan kulahayn. Waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday xumbi cuska inay tahay u arkaa.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, dabcan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed dadka lagu tuumaya ka mid ah. Wax heshiisa inta aad ka warhayso oo Soomaaliya Ethiopia ay wada galeen oo arrinta OLF looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsada ma jirta?
Aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan kasoo noqday, wasiirka amnigana waan kasoo noqday. Meelo runtii aad iyo aad xasaasi u ah la taliya madaxweynaha arrimaha siyaasadana waan kasoo noqday. Meel heshiis ay dowladdaas Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh hogaaminayay iyo dowladda Itoobiya ay ku wada gaareen oo OLF quseyso aniga aan ogahay haba yaraatee ma jirto. Meel aan ogahay maxaabiis in la isweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna haba yaraatee ma jirto.
Waayahay, ugu dambeyn madaxweynihii hore Galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad sacsishay arrimo caafimaad dartood, Allah ku caafiyo markasta. Hadda maxaa kuu qorsheysan siyaasadda inaad ku soo noqoto, miyaad doonaysaa?
Ruba waa maasan tahay waxaa la yidhaahdaa ninka siyaasiga asiisaba waa nastaa, maahana siyaasadda kama baxo, saasaa kulli la yidhaahdaa. Aniguna hadda nin duqoobay oo da'a ma ahi, nin weli inuu dhalinyaro yahay isku tiranaya ayaan ahay. Marka mustaqbalka iyo xilligeeda ayay kulli noqon doontaa, laakiin hadda nin oo xaggaas iyo maaragtay qabriga usii jeestay ma ahi marka. Laakiin goorta ay noqon doonta iyo qaabka ay noqon doonta taa mustaqbalka ay ku xiran tahay.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Guuleed oo isagoo Ankara ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
haddaba sida lagu sheegay warka ka soo baxay dawladda waxaa golaha la horkeenay nuqulka heshiis ee dawladda federaalka Soomaaliya la gashay dawladda Ethiopia 7 Juun sanadkii 2015 kaas oo dhanka Soomaaliya uu u saxiixay wasiir dawlahi madaxtooyada xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyeheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka taleefanka Muqdisho kula xiriiray xildhibaan Mahad Maxamed Salaad waxaana weydiiyay waxa uu ahaa heshiiska uu saxiixay
arintaas waxay ku timid markii ay mar warbixinayeen saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo saraakiisha hoggaaminaya ciidamada New Booliska dibku ka dhacday ayaga iyo dadka deegaanka ayay waxay soo jeediyeen qodob ahaa in meesha waxa ka dagaalamayay ay ahaayeen ishaq maxay obo waxay ugu yeereen ayagu iyo hal shabaab annagana waxa u sheegnaa arintaas inay qalad tahay oo la marin habaabinayo dhibaatadii dadkii deegaanka loo geystay oo meeshaas ka dhacay waxa marka aan ka wada hadalno waxay ahayd in la iska kaashado deegaankaas amnigiisa sugitaankiisa iyo inuusan dib ka dhicin cid kasta ka tirsan labadaas qolo la sheegana oo amnigaas xarqalad ku ana labada qolo isku si inay ugu soo wada jeestaan ayay ahayd maysan ahayn arrin qusayday ONF meel aan anagu ku sheegnay ma jirin heshiiska asagoo qoran uu yaala oo wasaydu ku jira oo hadda dokumenti ahaan haddaad ugu baahataan in la wadaagi karaa anagu meel aan ONF uga hadalnay iyo arrinteeda ma aysan jirin arrintaana waa arrin xukuumaddu inta ku fashilantay dhiibistii ay dhiibeen cabdikariin qalbi dhagax ay doonayaan inay ambaarta u jeediyaan ama uga dhigaan dabuqdaar qaladka ay galeen sababtoo ah heshiiskan uu ka hadlimayn maxaabiis la isweydaarsanayo iyo dambiilayaal ama eedaysanayaal labada dowlad isweydaarsanayo ma aysan ahayn labada gobol ee ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud dadka degan ee dhibku uu ka dhacay iyo ciidamada dhiib booliska ayuu ka hadlayo quseeyey wax deegaan kala qusayana ma aysan ahayn arrintaas
marka waxaad leedahay inkastoo la soo hadal qaaday shirka lagu soo hadal qaaday waxay ugu yeereen dawladda Ethiopia booliskeeda saas sheegtay obo oo dabcan ay ula jeedaan ONLF iyo al-shabaab in laiska kaashado oo ammaanka gobolka laiska kaashado ayaad ku heshiiseen laakiin macnaheedu ma aha in ONLF aad soo hadal qaadeen laakiin waxaad soo hadal qaadeen obo oo ONLF taagan
ayaga ayaa soo jeediyay saraakiisha degmada Ethiopia ka socda markii meesha aan fariisanay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay ay joogaan ururkaas oo meesha dagaal ay ka dhigaleen annagana waxaaba wadnaba dadkii deegaanka ee dhibka uu soo gaaray liiskooda ayaan wadnay waan tusina waa la wadaagna waxaan dhiray waa kuwaana dadka magacyadoodii meeshan ku qoran intii dhimatay intii dhaawacantay waxa meesha dhibaatada loo geysana dadka deegaanka ay ahaayeen u geysteen ciidamada dhiib booliska sidaas ayaan ugu warbixinay markii aan isweydaarsanay oo muddo meesha aan ku wada hadlaynay kadibna waxaan ku ballanay deegaankaas waxa arqaladooduba inaysan ka imaanin amnigeedana labada dowladu iska kaashadaan sidaas ayaa aan ku ballanay laakiin arrin ku saabsan eedaysanayaal isku dhiibaayo iyo dambiilayaal la isku soo celinayo midna ma aysan ahayn arrintaas maysan qusaynin waan ka xunnaa marka xukuumaddii inay inta fariisato borobaganda ay ka sameeyaan heshiis qoran oo maanta ummadda Soomaaliyeed ay heli karaan cudurdaar inay uga dhigaan oo yiraahdaan heshiis horo labada dowladood galeen ayaa jiray ma jirin heshiis labada dowladood hadday galayaan procedure loo maro leeyahay arrinta isku gudinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha dastuurka federaalka ayaa ka hadlaya qodobkiisa 36 iyo qodobkiisa 37 waana sharci ka soo baxaya golaha baarlamaanka oo madaxda qaranku ay saxeeyaydo wax qof uu asagu filig isku tagrasali kara ama go'aan ka gaari kara ma ahan arrintaas marka waxaan u aragnaa inay meel ka dhac ku tahay dastuurka dalka u yaalla madax banaanida dalka iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed oo qofkii maalin maalmaha kamid dowladda ay codsataba inta lasoo qabtay la iska dhiibay iyadoo wax sharciyo lama siinayo jirin
laakiin mahad warka qoraalka ay soo saareen golaha wasiirada waxay ku sheegeen in wasiirkii boostada isgaarsiinta iyo madaxweynihii maamulka galmudug ee xilliga cabdikariin guuleed ay saxiixeen gobolku saxiixeen laakiin adiga aad mataleysay dowladda federaalka oo maadaama aad tahay xildhibaan federaal oo dowladda federaalka ku jiray oo aanad gobol matalin saxiixana sidaa uu ku dhacay oo adigaad wax ka saxiixday
heshiiska horta ay sheegayaan kolleyba ayaga ka hadli doonaa madaxda kaloo sheegtay isku waqtina maysan ahayn xilligay ka hadlayaan waa 2016 annagana xilliga heshiiska la gaaray oo dagaalka u dhaca 2015 ayay ahayd xilli heshiis la wada gaaray oo aan wada joogno ma aysan ahayn anigana waxa aan u tegay meesha waxay ahayd dadka deegaanka matalayay sababtoo ah dadka dhibku ku dhacay ayaan xildhibaan u ahaa sidaasaan meesha ku tegay dadka socdana oo anigu aan kamid ahaa oo ugaas ku kamid ahaa oo gudoomiyaha gobol kamid ahaana dad halbeel kasoo jeeda ayaan wada ahayn sidaas ayaanan meesha ku tagnay annaga tafwiid ama ogolaansho dowladda federaalka ay noogu dirtay oo tuleekiisana loo soo gala ma ahayn qodobada 8-da oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka xuduudda labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay colaadaas sidii loo dami lahayd sidaasan u soo laaban lahayn marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna uga maannahay hadaan wakiil uga nahay waxay inaan inta keenno cabinet ama golaha wasiirada laga ansixiyo baarlamaan laga geeyo baarlamaanka oo galaado madaxweyne oo saxiixo markaas sharci lagu dhaqmo oo noqolaha marka meesha waxa ka cad waxaan u tagnay inay ahayd mushkilo maamulka Soomaalida iyo dadka deegaanka aan wax dhibaanka aanu ahay guud ahaan labada gobol degan sidii mushkiladooda loo xalli lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Haatanna dhinacii heesaha ayaan ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso fanaanada Zainab Ciigay ayaan soo qabanaynaa.
Come on, I'll see you. I'll see you. VOA.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeedinka leednahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 6 bisha September sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farajar iyo anigoo ah Ashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 4 qof ayaa arbacada maanta lagu gowracay deegaanka Lamu ee dalka Kenya. Gudoomiyaha kauniga Lamu Gilbert Kitio ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka Silini Mashambani, halkaas oo 3 ka mid ah lagu dilay. Qofka soo haray ayaa gudoomiyuhu sheegay in lagu dilay tuulada Bobo. Falkan waxa sheegtay ururka Al-Shabaab ee saldhigiisu yahay dalka Soomaaliya. Afhayeenka ururkaas ee dhinaca howlgallada militariga ayaa sheegay in ururku falkan ka dambeeyey isaga oo tirada dhimashadana ka dhigay ilaa 5 qof. Wararkan oo ay qoreen wargeyska The Washington Post iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankan bil ka hor lagu gowracay ilaa 12 qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii u horeysay ka hadashay go'aankii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka OLNF loogu dhiibay dowladda Ethiopia. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa uu abaabulay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax falalid ku ah amniga dalka oo in muddo ahna ka dhex waday dalka gudihiisa xiriir noola lahaa kooxda Al-Shabaab. Shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale la hor keenay sida qoraalka lagu sheegay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya la gashay dowladda Ethiopia ee 7 June sanadkii 2015, kaas oo dhanka Soomaaliya uu saxiixay wasiirro dowlihii madaxtooyada ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamed Mahad Maxamed Salaad.
Kuuriyada koonfureed ayaa qorsheyneysaa inay keensadaan hanaan kale oo difaac oo cusub oo Maraykanku sameeyey, taas oo kor u sii qaadaysa xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqday in 4 gantaal oo cusub oo hanaanka difaaca loo yaqaano TAT in lagu hareer rakibayo 2 hanaan oo hore oo difaac oo lagu rakibay beer golofta lagu ciyaari jiray oo ku taalla magaalada Sionchu ee koonfurkaga beegan magaalada Seoul.
Dowladda Maraykankana waxa ay soo gabagabeysay barnaamij ka hor istaagayay caruurta ama dhalinyarada aan sharciga haysanin in la musaafiriyo, una ogolaanayay inay ka shaqeystaan waxna ka bartaan Maraykanka. Saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaano DACA ayna ka faa'iideysanayay 800,000 oo qof aan u aqbali doonin codsiyo cusub. Dibadbaxayaal ka soo horjeeda go'aanka maamulka madaxweyne Trump ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Washington DC, Los Angeles, New York, Denver iyo magaalooyin kale.
galab wanaagsan idilahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa saamaynta baraha bulshada ay ku leedahay warbaahinta iyo sida dadku ula falgalaan. xubinta dooda waxaa igala qaybgalaya Awais Xasan Maxamed oo ah tafatiraha wararka TV-ga Goobjoog iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo muddo dheer kasoo shaqeynaya warbaahinta Soomaalida, haddana ah agaasimaha TV-ga Home Cable Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad umahadsantahay. runtii waa arrin mawduuc u baahan in laga hadlo. bari bulshada waa lagu soo yaacay. qof walba oo maanta aan Facebook ama inta badan aan Facebook u badan bal Twitterka iyo aaladaha kale LinkedIn kii waxa laga yaabaa inaysan dad badan isticmaalin. qofkii aan Facebook lahayn waxaa looba arkaaba inuu rabaadi yahay. yacni ma jirin shuruuc iyo nidaam iyo system iyo cid looga daydo iyo wax uu noo dejiyay ninkii baalkan sameeyey oo aanu dheehanay ama aan raacnay ama rule ah oo aanu sameeynaa ma jirin da wax walba aan sharci lahayn oo adigu umad waxaan nahay barnaamij socda inta ku aragtay iska raacda ma aragtay oo ma aragtay dollar diida qaadamayna dollar diida qaadimayna ku iska dhaa
dad baa socda waa loo baahan
dadkii aan raacnay mushkilad weyn oo markaa saameynta ku yeeshay waxay sababtay in qof walba wuxuu rabo iska soo dhigo aragtidiisa iska soo dhigo waxa ka imaanaya iyo natiijada ka imaanaysana markaas aan la qiyaasin marka taas waa mushkilad ugu weyn oo hadda socialka haysta
awis hasan wariyashu aad bay u isticmaalaan baraha bulshada sida la sheegayana culaysyo badan ka jiro la xariirta sugnaanshaha wararka adigu aad baad u taabacsan tahay isticmaalka baraha bulshada maxaad ku difaacaysaa
waa mahadsan tahay Cabdiqaadir wasalaba iyo Abdulmar isaga iyo dhageystayaasha guud ahaan ee VOA da ku xiran barnaamijkan dooda ah intaas kadib warbaahintan digitalka ah waxay imaanaysaa waqti dunida ay u guureyso social media internet in wax la isugu gudbiyo oo waxa laga sii guurayaa television radio iyo wargeys laakiin taa macnaheeda ma ahan inay beddel u tahay amaba ay meesha ka saari karayso waxaan aaminsanahay mediaha baraha bulshada ah in dhammaystir ay u tahay warbaahinta kale ee hadda aan sheegay waa sax in sida Abduqadir sheegayba lagu soo yaacay qof walba uu akoon iska furtay ninka sameeyeyna dabcan xeerar xadidaya iyo waxa laga doonaya dadka isticmaala mooyaha asaga waxa uu kaliya sameyn kara waxa weeyaan in hindise iyo hal abuur uu kusoo kordhiyo dunidan baraha bulshada waa bri wax dambi ah malaha cidda isticmaasha oo ama dambi yeela amba dambi la'aan noqon tan ah marka loo soo laabto wararka midiyaha ah waa sax positive fara badan way leeyihiin negative fara badanna way leeyihiin tusaale ahaan in warkii degdeg uu ku gaaro halkii aad rabtay ababa dhageystayaashaada ababa daawadayaashaada waa wax fiican waxaa barbar socdo dhibaato inaga haysataa haddaynu nahay qolyaha ka shaqeeya warbaahinta sugnaanshihii waran lafatirinaad ku arkaysaa war waxaad ku arkaysaa cidda dhahday sidii doontay u dhahday waxyaabaha laga argagax waxaa ka mid a muuqaalo qofka uusan daawan karaynin markaan tv joogna anaga waxaan idhaahnaa daawadayaal waxaa soo socda warbixin noocaasa fadlan gabdhaha iyo caruurta uur kale iyo ha ka fogaadana dadka jilicsan laakiin miidiyihii ma laha waxaa laga rabaa dadka isticmaalaya inay ayaga go-aan qaataan in ethicska saxaafadda ay leeyihiin in bulshada aan lagu jahawareerin war barobaganda ah war argagax leh war aan jirin iyo akhlaaqiyaadkii oo ku lumay waa sax dhankaasi negative fara badan ayaa ka jira
waxaan rabaa inaan saaxiibkay la wadaago dadka isticmaalaya ma aha suxufiyiin keliya qofka suxufiga ah ethicska ama nidaamka ama shuruucdii bartay unbaaba la dhihi karaa wax ilaale laakiin cid walba isticmaalaysa anagu ma dhihi karna wax ilaale midda kaleeto socialkii wuxuu noqday aalad aad u weyn runtii haddana waa sii guurayaa saxaafadii inuu ka horeeya mararka qaar suurtagal ah idinka v o eda laftirkiinu intaa idaacaddiinii iyo wixiina ku kalsoonaan wadeen ayaad warbixin walba waxaad soo dhigaysaan meesha facebooka lasoo dhigaya inta idin dhegaysatay inta facebook idin kala socoto waxaa laga yaba in facebooka badan yahay laakiin mar dhow ogaada waxa waaye warbaahinto dhan xataa qolyaha kambaniga facebook wuxuu soo wadaa hadda kadib in la isu siiyo link keliya in ah hay linka inay warbaahinta loo ogolyaha inay dhigtaan wixii muuqaal oo gudaha dhagsi lacag wa waxaa soo socotay qarashaha dadka laga qaado dadka hadda waa la bartay CNN-ka iyo waa lagu wargeliyey dabcan saan hadda qiyaasayo oon meelaha qaar ku arkay iyo warbaahinada waaweyn oo dhan AFP waa lagu wargeliyey ma aqaan anigu
dooda awayse ah in dhacdo saaka dhacdo aad rabto homecover in caawa laga sugo saddex saac miyaysan dadku daawanaynin wax hadda taagan oo taas aysan ahayn dib u dhaca media guud ahaan haysto kuwa editoriska processka mar
waa sax waayo annaga waxa waaye laba qodobaan ku kala duwannahay marka TV-ga waxay warbixintii maanta aan qabannay isla daqiiqadiiba facebook-ga la dhigo oo la yidhaahdo madaxweynaha hadlaya waa life xaggu life ka yahay already waa la daawaday anigana waxaan rabaa inaan news ka dhigto oo nin baa raba caawa laba saac inuu idaawadaan rabaa waxa waaye halkaas waxay moodaa in la kaga horeeyo laakiin waxaan kaga fiicannahay sugnaanshaha akhlaaqiyaadka waxyaabaha qaladaadka oo dhacay oo meeshaas ka baxay ayaan anagu tafaftiraynaa oon awood u leenaa inaan gacanteeda ku tafatirno markay TV tahay ama idaacad tahay waajibaadkeeday ka gudanaysaa war sugan oo tafaftiran oo isku dheelitiran ay soo deynaysaa laakiin Facebook wuxuu sii deyn karaa kaliya hal saad oo ah madaxweynaha qudbay laakiin waxaan raacin karaa madaxweynaha qudbadiisa sidee dadku u arkeen maxay madaxdu ka yiraahdeen cida uu la hadlay ciidan haduu la hadlay ciidanku muxuu ka yiri waa halkaas meesha ka gali karo marka warkiibaan
falaad abdu qadil oo war fiican waxa rabaa dooda inaysan ilaa kale aysan la gelin waxaan ka hadlayno saameynta digital media oo ku yeeshay tan traditionalka si kala daan u raahdo baraha bulshada iyo bulshada ku xiriiraan iyo warbaahinta kale oo naqiinay oo laga yaa qarni ka hor ama ka badan dunida ka jirto television ahayd Soomaaliyeena soo
gaaray waa laga guuray
oo dhameystiran ma aha baraha bulshada waxay dhameystir u yihiin warbaahintaas laga ma guuri karo jiriid wargeyska waa loo baahan yahay TV-ga waa loo baahan yahay raadiyo waa loo baahan yahay laakiin Cabdu Qaadir qofka hadda ina dhageysanaya kama yeelayo warbixin keedsanaya caawan war uga dhigaya qofkii daawanayay falanqayn ku dar yes isla falanqayntii baraha bulshada lagu isticmaalay maxaad sameynaysaa tan kale inagu ma dhahayno waxaan tafaftiraynaa dadka isticmaalayay laakiin dadka ku xiran jannalkaaga TV-ga ah ayad waxaad ku go'aamin
kartaa Cabdu Qaadir wuxuu sii daaya war sugan oo raadraac leh oo bril la isla xisaabtamayo laakiin adigaa saaxiibadaada baraha bulshada isticmaalayo yaa qaaday mas'uuliyadda maamul baad geysanaysaane mas'uuliyadda la xiriirta
Cabdu Qaadir ma yaan qaldin dooda anigu doodayda ba ahan baraha bulshada boqolkiiba boqol ah qaladaada ka jira bilowga dooda waan ku bilaabay laguma kalsoonaan karo waxa baraha bulshada la dhigo that's why waa negative positive-ka ay leedahay waxa ka mid taaganahay war degdeg ah inaad ku heli karto kayd inay noqon karto falgalka inay kaga wanaagsan tahay TV-ga uu rabo Cabdu Qaadir inuu caawa la sugo isla barta in su'aal la dhigi karo VOA ina way sameysaa warbaahinta gudaha way sameysaa qiyaasta cabirka in laga qaadan karo fariintaada ma gudubtay gaarsiinta dad badan waa positive-ku uu leeyahay negative-ka waxa ka mid ah anshaxumada waa kamida hadda tan aad leedahay ayaa qaadaya mas'uuliyadu ah qof walba inuu dhigo barta Facebook-ga hadalan sax ahayn taas waxa qaadaya cidii dhigtay waa negative-ku u leeyahay ama waxyaabo aan wanaagsanayn
wariyayaasha siyaasadda soo aad aad baa loo isticmaalaa
wariyayaasha mas'uuliyadda ka saaran ayaa qofka daawanaya ama dhageysanaya waa inuusan ku katoomin war la dhigay bar bulsho warka xeerarkii tafatirka waa inuu maraa kontrolku waa inuu maraa waa in laga fiiriyaa danta ummadda muxuu u dhibayaa
laakiin Facebook waxaa laga helaa xog laga helaa hadda dhamaan dadkii oo dhan maanta wariyay anaga intaana wariyasha sheeganaya waxaan maleeynaa maanta magaalada dhan wada wariyaa dab yar haduu kaco daba kaca lagu soo qoraya gabadha suuqa joogta waxay leedahay in hadda la dilay baawur halka ku gadoomay weerar halka ka dhacay qarax halka ka dhacay anaga wariyasha xog u doonana marka halkaas daba dhacayaan tafsiirayga waxaan ilaahay madaxiga wararka waxaan ilaahay wariyaha daba halka ka kacay la leeyahay hubay that's true waa saxna noqona dabki gabadhaasi marka source ay tahay somal Facebook marka waa aalad aad uga horeysa bulshada waa taas oo isku raacsanahay laakiin sida loo isticmaalayo iyo qaabka loo isticmaalayo markaan ka hadalno xaqiiqatan wax badan oo qaldan ku jira oo u baahan in wax laga saaro dadka wax ka saxi kara oo wax ka toosin karana waa dadkeenan xogaga yarka etikiska iyo akhlaaqiyadka iyo meediyaha iyo sida wax loo wadwado dadka bartay ee anagu aan ka midnahay ayaa toosin kara mararka qaar waxa arkaysa wariyayaasha iyada laftirkooda oo ku dhaxdhacaya dalag leh mowjad bulshada dhexdeed wax dhaxyaacaya waxa hadda socialka haysta qalbi dhagax sida looga hadlayo iyo sida loo rogrogayo iyo meesha lala aadayo iyo waxa aflagaada dhacaya iyo waxa aan ansaxma dhacaya waa wax cajiib
ah marka laga yimaado aan bulshada ka nimaado aan wariyayaasha u nimaado shirka jaraa'id qaar badan wariyayaasha kamid ah goobtiiba iyagoo warbaahin ka socday live ka dhigayaan waana meelaha ugu weyn ee mushahadu ka taagan tahay dul yar meediyaha ayaa tafatirkeedu taagan yahay laakiin adigu dadkaas baad ka mid tahay isticmaala baraha bulshada weliba waa daba gashaa miyaysan mas-uuliyad darro kuu muuqan
kaliya ma isticmaala awoodaysa dhammaan warbaahinta iyo saxafiyiinta oo adigaad ku jirtaana wada isticmaashaa aaladdan haddii looga faa'iidaysto sidii loogu talagalay meediyaha soomaalida iyo kan dunida fariinta loo gudbinayo wuxuu noqonaya wax lagu guuleystaa marka suxufi tahay yes warka waxaa tusaale ahaan la yiraahdaa waa sida kabsar caleenta kabsar caleentu waqti badan lama hayn karo lama keydin karo way carftaa waa marka newska lama dhigan karayo wariyaha suxufiga ah dhacdada tagay leefka soo gelinaya yes waxaa tartanka la dhexeeya media kale wuxuu leeyahay daawadayaashiisa iminka waxaa hadlaya madaxweynaha Soomaaliya
laakiin maxuu gudbinay madaxweynuhu
qodobadii madaxweynuhu gudbinay dhacdooyinka qaar way kala duwan yihiin tusaale qodobada madaxweynuhu jeedinaya tafatir ma baahna ina leef loogu xiro doorashooyinka la sameeya munaasabadaha heer qaran la sameeya waxa tafatirka u baahan waa dhacdo sensitive ah waa dhacdo akhlaaqiyan ka hor ima
kama soo tag tan madaxweynaha iska badaa tan madaxweynaha iska daa hotel qarax ka dhacay leef agliseen bal arinta ka horseen local local ilaalinaya
dadmeeyo gaamaha taagaya leef laga dhigay oo daban dhacdo ugu dambeeyay
waxay ku xiran tahay dhacdo leefka Cabdi Qadir aad ka dhigayso saameynta ka iman kareysa aniga ma lihi dhacdo markaasi qarax dhacay oo meedka isdul yaalla oo argagax leh
laakiin waxa dhacay taas waxa dhacay taas
waa akhlaaq xumo taas waa akhlaaq xumo
waxa aad badu ma sanfiir aad badu ma sanfiir dhamaantiin
adu mahtin wariyaha v o Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay nala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o da dhegeystayaal waa la joogo iyo goor la joogaba jacaylku waa dareen ku samaysan abuurta noolaha intiisa badan gaar ahaan dadka iyo xoolaha kale ee naasleyda loo yaqaan sidaasoo ay tahay haddana ujeeddada jacaylku waxay ku jirtaa tira ahaan kuwa ugu yar ujeeddooyinka maansadii hore ee Soomaalida taasi waa rumbiya kama dhibcaana oo ka murankeeda lafagurayaasha suugaanteennu ay waa hore ka faraxasheen su-aashuse waxay tahay maxaa loo aanayn karaa aragtidayda sababtu waxay xiriir la leedahay habkii nololeed ee ka jiray geygii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoono halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanoo kala go'lahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogta ahaa haddii habeendimo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaab ku joog buu ahaa xoolaha ayay si ba-an u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay dhacayaan iyo mar ay dhacsanayaan mar ay ceel ku diladayaan iyo mar ay casin kala riixanayaan mar ay geedka shir ku garamayaan iyo saymo roobaad meelo ay ku hooreen mar ay geedi u yihiin haddaba ninkii soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adadayn ku tilmaamaado inuu dareemadiisa qof ahaaneed qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan jiljireeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu ogaado lagu daraabo dhifna waxaa ahayd saybu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeene sidoo kale in doontama ha jeclaadee waxaa dhif ahayd caruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u salaaxo inuu si caddaana ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yaqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilmo ka soo daadato sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guubaabo diradire iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweerada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali kareen hase ahaatee wuxuu xeel waliba waayada dambe yeeshaa idka bayda iskana indhafirta bulshada inteeda badani hidaha ay raacsan tahay sidaas awgeedna waxba yacni tiro badnaane waxaa jiray maansayahanna u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray تحام عام بلانا كموتي وحاكملها جبدي اتشال اورنتي اللي قبل ياجي يصير آت كعاوش على هذا جبدي نقول اسكداي مرقورة انو راح الله اي اسورو بكري ويري كلكو قوسان واي قبل ياجي دفكي حكتدا اوها اي كراتان ايه انو اتشفرها كقالو دقان كان او انان كالي كرهات سيدو قبل ياجي ايو بلان قادين هدو تلالا كييرو إن خير رب حندونان ولي وانا على حديه سحور كبو حندونان قبل ياجي مركع وتوابي فرضه قيل العقية الذهب هنتك استأو عيسي عن إنه كتشعل يعي مالين ومنتو هرفريستو إنه إتلها ساو قبل ياجي كوالا للي 90 فرسة حمر طولا إيو طور عدية مريضة لمركب تيسان العقل يتلسي الذهب لأي تورو لكتو دباتيرو ولا تفرنا تي عقية أيرو وحقيقة هرمون إتون كلو ترابايب مان سيانا دي سوماليا دي قسن دي سكالي يتوبنال هانا قاضي وحكوتي من تعايل كي لسو قدبونا دي عن قرساني مروال بكولي ريسان تيري ميلوال بانا كشري تيري ومان سيحن كي وير برحان لأولين تيري يعي قمان برحان ولا لها أهايين كورنا وقوينا وحو وير حتى يقبر من الأحل لأولين تيري وبلع لي إذا للا أشقر علي ناقنا ما كدر ستري فير قران أهنا كسو تيدي وحو اسكو دي انتو مسافة يستو إنو لرهات سيدو وداد أمي هرشا مركز كدي بنا وحي يراد إيو حرم حديثين معه إسايا إيا أبهيد أي كوالا حالان تاسو أي قبضي كديد دي دبليد قبضي آد أفرا بضان آدنا أطايا سهرية وسوغان تسوى مالي دي تعايل كأي أحد حدد أن مرسل كغتلا أيو وير الملاحق وأفوفي واجي بريا يقول راح دي دعلابا تحق سبق وغروح دي دئيو دي مجيدة الماما يسعيه سعتده كانتا wuxuu balan qaaday hadii ay guurkiisa ogolaato bal waaqo aan iyada oo kale la arag inay dhexda baaran doonto dhar wada xariira dhammaan suuqada uu dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaad ay ahaataba iyo 3 wariyahaad xoolaha ay Soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadha wax u balan qaadayay waxa ay la yaabadnaa marka uu ku leeyahay haddii aniga ay guursato inaad daabad fuushan tahay mooyee وليك آدم بي لو كمس عنده انتدو حتى اللي واحد عنه كولا يلي دونا ركوبنا كاقا لي دونا وكالو كوبه لحوصل قرر حدا بي يضو انيسا نسعر كي دونين وهاديس عنا يسأي هادي تايد انت هيبا لقود الولي دونا قيدا لو دلالي مايو او كوريل كيدا سيد قدبة وحويري لو سدع البيت يأسلق اللي قول لماني يتك بلولاتا هل قد صول المدلات إيه قوستا لحمرات ذكر الله يسطو أو لقن عذيقايا لكي السيمان مرايا ذلكو ينلو يتدبارك لما أدورا لاس إلى حرلو لرد اللو يالي در مددن فراش لو يقمو إيه لبهارو سارم لست قيلة عناها كان روح لبن كحيتاقن لقوي سورة اللوب إيه الدراع قب إسكال عميرتا لبيت صورة لاش إذا برد إذا العقل السوسي يد إبلك لو عانيك بش لقيا قولتك لفيرها عن كوتة شيولان كعني قوة ملاحوي لباحك يكوتهاي إن عنو كون لإلي لغو كمجة شيدة دعبت باكون لحاد نغن لامبان دلايدين شمسادة لغو كاقباني أول لما أقوني ملاحة ولا ولا بستي قبيدي وير أيام مقعيدي إسكا سالة قاسي روح واليبا وحوش على إستيبال إنو أركو إنان تان أو قبياغو كنا عنابي إرهيل كيسي إيو هوي نيدي أو قبيبا إلو سيسي معلن سيدن بي إيادا أو عسيدي سيان ولي هوراسان أوران أسي أقل ديدنا أيوحا إستمع سيين من نور إذي للأوران تريو دا أهان وير كوينا ساعة تبتن بعد إحدى وديك باللوضي خبك ويرر ولا يقان هو جوي يجعلها معنا أو إن أنت معك يا مستحلا كذا حد كره تلو نور إذين له مو إسكوها لنا يا برامج كتدوات كصوص على إيه نسعاش عشوار تير كو أجان دونا إيجستيان برامج كتقن كي يدوب عن تركا هيلو تلو وعند كتدوات كصوص عدن يكون لنا حدو إبدو
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dalal socoteen waxana la socodsinayay qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja Ismaaciil Maxkuub Baxay
waxana xasuustay markii hore hadalkaagi waa arbaca waa tir arbacooyinka waxa ka xasuustay salool iyo bun iyo ya xilliya waxa aan magaranaysaa
iyo walaalaha la isku dardaray
walaal yahay arbacooyinka markan caamada markan tagi jiray kala xilliyada hore
saacadahana kala waliba
saacadahana kala waxa la sameen jiray maalinta arbacada ayaa macallimiinta iyo malcaamada ay waxba la keen jiray adoo cid walba waxay hesho
laakiin waxyaaba la keen jiray anaga dhinaceen waxa la keen jiray cambuulo bun dango iyo shaah wax wada socda
hadiyad
arbacada ayaa inteed leh
hadiyad haatanna codka dad maqlaysan wadiiqa axmed iyo heestan si صديق احمد نوح حقي بقبيه ذا عدى يدي قلم نواي سود تريد لسع سنين يعني عاش ابراهيم نادن عاش عودي انا اسماعيل حسن فرشره الثانيه انت انت ضبط عاو هو ذا ديب كل من نوح انت كنت قلنا سداسي اسم غلط دمبي او هي سله
Allah wani ya lahay, humna haswar afshi, wahi ya haygi ba.